Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καραβάκια είμαστε και σαλπάρουμε από το λιμάνι μας, από την αφετηρία μας, για να ανοιχτούμε σε χώρες μακρινές. Πολλές οι φουρτούνες που θα περάσουμε μέσα και έξω μας, αυτό είναι το βέβαιο. Και βρούμε δε βρούμε την Ιθάκη μας, σημασία έχει, όπως είπε και ο ποιητής, το ταξίδι. Να κρύβει γοητεία και να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι ίσως και οι φουρτούνες να είναι και αυτές χρήσιμες, γιατί μας δένουν με το υπόλοιπο πλήρωμα. Γιατί, κακά τα ψέματα, το ταξίδι αξίζει περισσότερο με συνοδοιπόρους. Γι' αυτό το ταξίδι μιλά και το θέατρο. Όπως το έργο του Frank McGuinness με τίτλο «Κάποιος να με προσέχει», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανασίας Καραγιαννοπούλου στο θέατρο Βεάκι. Αρχές Γενάρη ολοκληρώνονται οι παραστάσεις, αμέσως μετά θα ταξιδέψει το έργο στη Θεσσαλονίκη για να κάνει παρακαλώ και στη συνέχεια στάση σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας, άρα μας αφορά όλους η κουβέντα. Η Αθανασία Καραγιαννοπούλου, η σκηνοθέτηδα της παράστασης, είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Αθανασία, καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλή σας ημέρα.
Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Ένας Άγγλος, ένας Αμερικανός και ένας Ιρλανδός είναι όμοιροι σε ένα κελί στο Λίβανο γιατί έχουν απαχθεί από τρομοκράτες. Τρεις πρωταγωνιστές μιας αληθινής ιστορίας. Τρεις οι ηθοποιοί επί σκηνής, Αντίνος Αλμπάνης, Σωτήρης Κάντζικας και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Και επειδή μου αρέσουν οι ιστορίες πίσω από τις ιστορίες, θέλω να ξέρω πώς επέλεξες το έργο και γενικά πώς επιλέγεις, με τι κριτήρια επιλέγεις τα έργα που σκηνοθετείς.
Πριν από 20 χρόνια στο Λονδίνο είδα την παράσταση αυτή του έργου και έπαθα ένα μεγάλο σοκ με τις ερμηνείες, με το κείμενο και με την αίσθηση αυτή που θα σας πω τώρα. Ήταν ένα θέμα τόσο δυνατό και επώδυνο και άγριο και αγωνιώδες πιθανώς, τρεις άνθρωποι όμοιροι μουσουλμάνων τρομοκρατών. Που όμως το ξέχναγες στα πρώτα λεπτά, έβλεπες τρεις ανθρώπους μέσα σε ένα κελί, περιορισμένους, και το γέλιο θυμάμαι που κάναμε, που έσπαγε ένα ολόκληρο θέατρο, και η συγκίνηση που έβγαινε μέσα από σχέσεις και στιγμές τόσο ανθρώπινες και τόσο δικές μας, που ξέχναγες με την καλή έννοια το θέμα το συγκεκριμένο, που ήταν απλώς εκείνη τη στιγμή η αφορμή, και ταξίδευες μέσα στους δικούς σου πόνους, στις δικές σου αγωνίες και το κυριότερο έφευγες με λύση.
Νιώθω, επειδή παρακολούθησα την παράσταση, ότι είναι και λίγο ανακουφιστικό αυτό το γέλιο που βγαίνει. Γιατί όπως λες και εσύ, τρεις όμεροι γυμνάζονται, μιλούν, παίζουν, φαντασιώνονται, κάνουν εξτρεμιστικό χιούμορ, εξομολογούνται. Θα έλεγες ότι είναι αυτή μια συνταγή και για τη δική μας αντίσταση απέναντι στα δύσκολα της ζωής, γιατί θεωρώ ότι το έργο σε ένα δεύτερο επίπεδο μιλά για τις εσωτερικές μας συγκρούσεις, για τους φόβους μας, για όλα αυτά που μας εγκλωβίζουν στη ζωή μας.
Και σε πρώτο επίπεδο θα έλεγα, και πολύ σωστή είναι η παρατήρηση αυτή, το χιούμορ είναι λυτρωτικό. Το χιούμορ είναι η λύση για μένα. Το χιούμορ είναι το όπλο και η ασπίδα σε έναν πόλεμο που κάνουν οι άνθρωποι. Είναι ένα αντανακλαστικό που κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι το έχουν εκγενετής, που λένε, και κάποιοι αφήνονται στο να το αποκτήσουν μέσα στη ζωή. Το χιούμορ μας λυτρώνει, μας απελευθερώνει και στην προκειμένη περίπτωση της παράστασης δεν λυτρώνει μόνο τους ήρωες, αλλά λυτρώνει και τους θεατές, τους ανακουφίζει και τους αφήνει να ταξιδέψουν πολύ πιο εύκολα μέσα σε ένα ταξίδι προσωπική συγκίνηση, νομίζω. Έτσι λοιπόν επέλεξα αυτό το έργο και αποφάσισα από εκείνη την ημέρα να το μεταφράσω. Είχα αυτή τη μετάφραση. Όταν ήρθε ο Αντίνος 20 χρόνια μετά και μου είπε: «Θέλω να κάνουμε κάτι μαζί», του έδωσα αυτό το έργο και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι το δικό μας.
Όμως, Αθανασία Καραγιαννοπούλου, το έργο μιλά και για την αγάπη. Μας παρακινεί, νομίζω, να την εκφράζουμε πριν ο άλλος φύγει μακριά. Γιατί θεωρείς ότι συχνά αντιμετωπίζουμε ως αυτονόητη την αγάπη και δεν τη δηλώνουμε?
Λέει ο ήρωας κάποια στιγμή του, που υποδίεται ο Αντίνος Αλμπάνης, αγάπη. Ήταν τόσο φανερή αυτή η λέξη που δεν την είπα. Θεωρώ ότι η ζωή, το τώρα μας, είναι πάρα πολύ λίγο για να το αφήνουμε να ξοδευτεί έτσι άσκοπα. Ας πούμε αυτό που έχουμε μέσα μας στην καρδιά μας, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα απολύτως. Ας λέμε την αγάπη.
Πάντως είναι μια συνθήκη η οποία μας δείχνει να οδηγηθούμε, η θεατρική συνθήκη, το έργο που επέλεξες και σκηνοθέτησες, να οδηγηθούμε από το εμείς, από το εγώ στο εμείς. Σκέφτομαι όμως, ξέρεις, καμιά φορά θέλω λίγο να προβοκάρω τη συζήτηση. Ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι? Θέλω να πω, υπάρχουν οι άλλοι στους οποίους θέλουμε να φτάσουμε, υπάρχουν όμως και οι άλλοι τους οποίους αντιμετωπίζουμε σαν εχθρό και αναρωτιέμαι κατά πόσο ευδιάκριτος είναι ο εχθρός στις μέρες μας.
Κοιτάξτε, το παράδοξο του πολέμου των ανθρώπων είναι ότι η απειλή είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά και η σωτηρία είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο άλλος άνθρωπος. Να παραφράσουμε το Σάρτρ, η παράστασή μας και το έργο μας είναι ο παράδεισος είναι ο άλλος.
Γιατί ενώ ο Σάρτρ έλεγε ότι η κόλαση είναι η άλλη.
Ακριβώς, και ισχύει. Ξεκινώντας λοιπόν στον πόλεμο των ανθρώπων, ας πούμε ένα συμβολικό και γενικότερο πόλεμο, που είναι ένα κατασκεύασμα του ανθρώπου, πόλεμος όπως και η πολιτική, όπως και η θρησκεία. Mm-hmm. Είναι ένα καθαρό κατασκεύασμα ανθρώπινο. Σε αυτό το κατασκεύασμα λοιπόν, όταν ο εχθρός σου είναι ο άλλος, ο μόνος σύμμαχός σου και η μόνη σωτηρία σου μπορεί να είναι πάλι ο άλλος.
Βέβαια σκέφτομαι ότι δεν υπάρχουν μόνο τα κατασκευάσματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα άλλο επίσης σημαντικό, μια σημαντική συνθήκη στην εποχή μας, είναι η εποχή της πληροφορίας. Θέλω να πω, ζούμε όλοι σε ένα παγκόσμιο χωριό και παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση ό,τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είμαστε τόσο κοντά και ταυτόχρονα τόσο μακριά. Πώς επηρεάζει, λες, την ψυχή μας αυτό το πράγμα, Θανασία Καραγιονοπούλου, και πώς μπορεί να μας δώσει έναν οδηγό το θέατρο απέναντι σε αυτή τη συνθήκη?
Καταρχάς, να μείνω σε ένα κομμάτι που έχει το έργο αυτό και η παράσταση, που δεν είναι το προφανές κομμάτι, που είναι στρικτά επίκαιρο, όπως ο πόλεμος μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές θρησκείες. Ας μείνουμε στο κομμάτι του εγκλισμού και του εγκλωβισμένου ανθρώπου. Αν μιλούσαμε πριν από 3,5 χρόνια, θα μιλούσαμε σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι πλέον όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν πως είναι να είσαι κλεισμένος μέσα και να παραμονεύει ο θάνατος απ' έξω.
Πολύ έξυπνο.
Για το πρώτο διάστημα της πανδημίας, έτσι νιώθαμε όλοι. Μπορεί να ακούγεται τώρα υπερβολικό, κι όμως έτσι ήταν.
Ναι.
Άρα αυτόν τον εγκλωβισμό που νιώσαμε βαθιά όλοι οι φίλοι ως, και ξέρουμε πως είναι να στερείσαι, το να μην μπορείς να αγκαλιάσεις τον δικό σου άνθρωπο, να τον φιλήσεις, να του πεις αγαπώ, να τον δεις από κοντά, να θεωρείς ότι μπορεί και να μην έχεις ξανά την ευκαιρία αυτή. Πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι δεν την είχαν εν τέλει αυτή την ευκαιρία. Κάνει το έργο μας επίκαιρο ανατριχιαστικά από αυτή την πλευρά, την υπαρξιακή πλευρά που τη ζήσαμε όλοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτός ο πόλεμος των ανθρώπων, ο παράλογος αυτός πόλεμος και τα αθώα θύματα που υπάρχουν, που πλέον είπατε ότι είναι πολύ μακριά και πολύ κοντά. Πλέον θεωρώ ότι είναι τόσο κοντά. Η πληροφορία έρχεται σε εμάς την ίδια ώρα που συμβαίνει το γεγονός.
Έτσι.
Δεν είναι το ίδιο. Θυμάμαι σαν παιδί που άκουγα τον πόλεμο στη Γάζα και τις συγκρούσεις και τις σειράξεις. Καταρχάς ήταν τόσο μπερδεμένο στο μυαλό μου όλο αυτό, τόσο αφηρημένο και ταυτόχρονα τόσο μακρινό. Ήτανε μόνο μια είδηση στις ειδήσεις της καθημερινότητας. Σήμερα είναι δίπλα μας.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Πάντως νιώθω και σκέφτομαι ότι αυτή η εύκολη πρόσβαση που έχουμε σε κάθε είδους πληροφορία σε όλες τις γωνιές του κόσμου, ταυτόχρονα μας έχει δημιουργήσει και ένα ψηφιακό κελί, θα έλεγα, από το οποίο δυσκολευόμαστε να αποδράσουμε ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε μία αίθουσα θεάτρου. Αυτό θεωρείς ότι αποδυναμώνει το θέατρο από τον αποτελεί μέσω αντίστασης και διαμαρτυρίας? Θέλω να πω, είδα κάποιες οθόνες να ανάβουν παρακολουθώντας την παράσταση.
Και πάλι καλά να λέτε, στη δική μας παράσταση.
Ναι, όντως, ήταν πολύ λιγότερες σε σχέση με άλλες.
Ναι, είναι μαγικό το κοινό. Εγώ περίμενα πολύ χειρότερα πράγματα, γιατί έχω δει παραστάσεις όπου τρώνε, πίνουν, τους πέφτουν τα μπουκάλια κάτω, ανοίγουν τα κινητά τους, σκρολάρουν, μπαίνουν στα Facebook, Instagram. Είναι καταπληκτικό. Ο μέσος θεατής πλέον δεν πηγαίνει στο θέατρο για να δει θέατρο. Πηγαίνει στο θέατρο για να δηλώσει ότι είδα αυτό.
Έτσι. Έτσι,
και μετά να το συζητήσει σε ένα άλλο επίπεδο. Παρόλα αυτά λοιπόν, στη δική μας παράσταση βλέπω έναν σεβασμό και μια συγκέντρωση πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει αν ένας θεατής στους 300 επικοινωνήσει και ταξιδέψει και του αλλάξει τη ζωή, όπως εμένα όταν ήμουν μικρή, μια παράσταση κάποια στιγμή μου άλλαξε τη ζωή.
Ποια?
Και έφυγα. Ήταν ο Γυάλινος Κόσμος στο Απλό Θέατρο με την Αντιγόνη Βαλάκου και τον Χρήστο Πολίτη σε σκηνοθεσία του Αντίπα. Και δεν ήταν μόνο η παράσταση, τόσο απλή παράσταση σε σκηνογραφία του Τσαρούχη και οι ωραίες ερμηνείες. Ήταν το έργο. Κάποια στιγμή που δεν είχα ακόμα προλάβει να το διαβάσω, γιατί ήμουν ακόμα μαθήτρια του Τένεσι Ουίλιαμς, ο Γυάλινος Κόσμος. Κάποια στιγμή γυρίζει ο Τζιμ και λέει στη Λάουρα: κοιτάξτε γύρω σας, ξέρετε τι έχετε, έχετε συμπλέγμα κατωτερότητας. Κοιτάξτε γύρω σας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, όλοι οι άνθρωποι έχουν συμπλέγματα. Αυτοί τα κρίνουν καλύτερα από εσάς. Απελευθερωθείτε. Mm. Αυτό εμένα με απελευθέρωσε. Αν λοιπόν αυτό το καλό το κάνουμε σε έναν άνθρωπο σε κάθε παράσταση, εμένα μου είναι αρκετό. Έτσι. Ένα παιδί να ταξιδέψει.
Είναι ο σκηνοθέτης ένας παραμυθάς.
Ναι, ναι, ο σκηνοθέτης είναι ένας παραμυθάς, το έλεγε ο Μπρέχτ αυτό και το ασπάζουμε πλήρως. Ίσως γιατί η ανάγκη μου από πολύ μικρό παιδί ήταν να λέω παραμύθια και ιστορίες στους γύρω μου. Και ακόμα ισχύει αυτό, δηλαδή λέω να σας πω μια ιστορία. Και αυτή είναι η βαθιά μου ανάγκη, να σας πω μια ιστορία. Γι' αυτό και για μένα ο λόγος, το έργο έρχεται πρώτο. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να το παραβιάζω, τουλάχιστον η πρόθεση μου είναι αυτή, το γράμμα του και το πνεύμα του. Δεν θέλω να το αλλοιώνω, γι' αυτό και το επιλέγω άλλωστε, για να επικοινωνήσω το έργο.
Και το μήνυμά του. Σκέφτομαι όμως, Αθανασία Καραγιανόπουλο, ότι η μαγεία στην εποχή μας δημιουργεί μια καχυποψία, ίσως γιατί φοβόμαστε να φεθούμε στο όνειρο με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι λες εσύ γι' αυτό?
Νομίζω ότι η μαγεία, το αντίθετο, έχω δει μια τάση, ειδικά τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Διαφωνείς? Μακάρι, ναι, ναι.
Ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ με την έννοια ότι ίσως έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Έχετε δει μια στροφή στην απόλυτη νοσταλγία, συνεχής νοσταλγία. Εκεί ποντάρουν βέβαια και μεγάλες επιχειρήσεις και η τέχνη. Και έχετε δει ότι ποντάρουν στην νοσταλγική τάση του ανθρώπου. Να γυρίσουμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στην πατρίδα μας.
Αυτό νομίζω είναι μοιραίο, είναι μοιραίο. Θέλω να πω... Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι επανακαθορίζουμε την ταυτότητά μας. Είμαστε σε μια περίοδο που ξύνουμε αρμούς, βλέπουμε ποιες από τις συνδέσεις έχουν χαλαρώσει, αλλά παρόλα αυτά μας είναι πολύτιμες για να προχωρήσουμε, και προσπαθούμε με έναν τρόπο να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας και τη θέση μας στα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο έχει να κάνει με αυτήν την αγάπη, στην παράδοση, στο χθες, στη ρίζα. Είναι θέμα ταυτότητας, εγώ λέω.
Είναι θέμα ταυτότητας. Εγώ θεωρώ ότι, έχουμε πάψει να φτιάχνουμε καινούριες αναμνήσεις. Ναι. Και αν υπήρχε μια ευχή που κάνω με την καρδιά μου, είναι να φτιάξουμε καινούργιες αναμνήσεις. Να χτίζουμε καινούργια πράγματα στα οποία θα γυρίζουμε χρόνια μετά, πολλά χρόνια μετά, όταν θα είμαστε πια γέροι, και θα γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις τωρινές αναμνήσεις. Δηλαδή, θυμάμαι τη μητέρα μου, την αείμνηστη, που μου είχε πει: όταν με δεις να γυρίζω πίσω στον χρόνο και να σου μιλάω για τα παλιά, σταμάτησέ με. Θα πει ότι γερνάω.
Ναι.
Όντως δεν τη συνέβαινε. Τη ρώταγα τι έγινε τότε. Δεν ήθελα να μιλάει για το παρελθόν. Τώρα, να μιλάμε για το μέλλον, για τα καινούργια μας όνειρα.
Ωραία, λοιπόν, να μιλήσουμε και για τα καινούργια όνειρα της παράστασης. Κάποιος να με προσέχει, είπαμε, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου στο Θέατρο Βεάκη. Τι ακολουθεί σε επίπεδο ημερομηνιών, πλάνων αλλά και πόλεων?
Έχουμε 8 ακόμα παραστάσεις στο Θέατρο Βεάκη μέχρι τις 3 Ιανουαρίου του 2024 και μετά ταξιδεύουμε στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πατρίδα της παράστασης αυτής, γιατί πέρυσι εκεί έκανε πρεμιέρα. Είναι μια παραγωγή του Θεάτρου Αυλαία και θα εκεί θα παίξει τουλάχιστον ένα μήνα, φαντάζομαι, και μετά θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις, σε μεγάλα θέατρα. Έχουμε μια πολύ καλές προσκλήσεις από τις πόλεις αυτές. Αλλά θα μ' αφήσετε να μιλήσω λίγο για τους συντελεστές, οι οποίοι είναι λίγοι, αλλά είναι οι πιο σημαντικοί συνεργάτες και συνοδοιπόροι μου. Έφτιαξε ο Λευτέρης ο Παυλόπουλος τους φωτισμούς της παράστασης αυτής, οι οποίοι φωτισμοί ταξιδεύουν όπου και να πάμε. Είχαμε παίξει στην Κύπρο, παίξαμε στην Λαμία, θα παίξουμε τώρα σε λίγες μέρες στην Πάτρα και φυσικά μετά στη Θεσσαλονίκη. ανήκει και στην περιοδία που σας έλεγα.
Θα έλεγα ότι έχει καθοριστικό ρόλο ο φωτισμός, τα φώτα στην παράσταση.
Μόνο φώτα.
Μόνο φώτα, γιατί δεν υπάρχουν σκηνικά και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος του θεάτρου. Να πλάθει σύμπαντα χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν γύρω μεγαλεπίβολες κατασκευές.
Ακριβώς. Το σκηνικό και τα κουστούμια είναι της Μέρης Τσαγκάρη και η Κωνσταντίνα Παπαθανασίου είναι στα κουστούμια, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί πάνω τους περνάει ο χρόνος και ο πόνος των ηρώων. Και όντως ο φωτισμός είναι φοβερός, γιατί έχεις έναν ήλιαγο κελί, πώς θα το φωτίσεις.
Έτσι, έτσι
και
ακριβώς.
Φυσικά τους φύλακες, τους τρομοκράτες που τους κρατούν, δεν τους βλέπουμε ποτέ πάνω στη σκηνή. Το μόνο που βλέπουμε είναι μια πόρτα που ανοίγει, ένα φως ουσιαστικά
έτσι,
πέφτει
ακριβώς.
Πάνω στη σκηνή. Και αυτό είναι η απειλή ή έξω.
Έτσι. Λοιπόν, Αθανασία Καραγιανοπούλου, ευχαριστούμε για την όμορφη παράσταση και για τις όμορφες σκέψεις που μοιράστηκες μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να πω από την καρδιά μου ένα ευχαριστώ, γιατί είδατε την παράσταση και έτσι μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και αυτό για μένα είναι σπάνιο και πάρα πολύ εκτιμητέο.
Ευχαριστώ.
Κάποιος να σας προσέχει, εύχομαι.
Τι όμορφη ευχή, ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη.
Με υγεία και χαρά. Ευχαριστώ πολύ εγώ.